Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. В Україні лабораторно підтверджені 166 випадків захворювання на пандемічний грип А H1N1, зокрема 15 смертельних, повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазарушинець. За його словами, МОЗ визначило дві групи людей, зразки яких обов'язково треба дослідити на наявність вірусу нового грипу. Це померлі і тяжкохворі. Також лабораторно досліджено зразки хворих вагітних жінок. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко створює спеціальну міжвідомчу робочу групу для вивчення цінової політики при закупівлі медичного обладнання, ліків та вакцин за бюджетні кошти. Про це Тимошенко заявила сьогодні на брифінгу в аеропорту Бориспіль перед відльотом з робочою поїздкою до Хмельницького.
І я не заздрю тим чиновникам, де б вони не знаходилися, в цьому уряді, який я очолюю, в попередніх урядах, якщо тільки буде встановлено хоч один факт, що купують медичне обладнання і лікарські засоби з такими відкатами і незрозумілими націнками, а не по ціні виробника, я буду особисто ініціювати порушення кримінальних справ, найжорсткіше розслідування, і відповідати ці люди будуть в повній мірі.
Повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Переговорний процес щодо звільнення судна «Аріана» з піратського полону залишається складним, заявляють в Міністерстві закордонних справ України. Як повідомив речник МЗС Валерій Джигун, переговори затягуються, є проблеми із сумою викупу.
Ситуація на «Аріані» продовжує такою ж складною, але стабільною. Ми досі намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти нашим громадянам, які там перебувають на судні. Досі пірати не дають згоди на передачу ліків для хворої громадянки України, члену екіпажу, і проти того, щоб її оглянув лікар.
Сомалійські пірати захопили судно «Аріана» 2 травня цього року в Аденській затоці. На борту «Балкера» 24 громадян України. Міністерство закордонних справ Грузії вживатиме всіх правових заходів проти введення в регіоні Грузії Абхазії російських телефонних кодів. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Ніно Каландадзе сьогодні на брифінгу у Тбілісі. Російські телефонні коди запрацювали в Абхазії та Південній Осетії в ніч на неділю 15 листопада. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це Свобода сьогодні. А сьогодні понеділок, 16 листопада. В студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Тимошенко і Путін готуються до нової зустрічі, як розрубати українсько-російський газовий вузол.
На жаль, поки що з українського боку йде більш імітація реформ.
Права людини – тема зустрічі Барака Обами з китайськими студентами.
These freedoms of expression and worship.
Свобода слова і релігії, свобода доступу до інформації та участі у політичному житті. Ми вважаємо це універсальними правами.
Як об'єктивно висвітлювати вибори, незважаючи на недосконалий закон, ламають голови українські медійники.
Будь-який матеріал, в якому згадуються кандидати, є предвиборною агітацією, тому що жодних визначень, жодних критеріїв відмежування предвиборної агітації від інших інформаційних матеріалів немає на сьогодні.
І про це за мить після такого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Новий рік наближається, а напруження в українсько-російських газових відносинах не вщухає. Незважаючи на довгострокові контракти, підписані між Києвом та Москвою у січні, чимало питань у цій царині залишаються відкритими і сьогодні. Які обсяги російського газу купуватиме Україна наступного року? Що буде із його ціною? І зрештою, чи не виставить Білокам'яна штрафи за невибране пальне? Ці питання мають бути темою переговорів між прем'єрами України і Росії Тимошенко та Путіним наприкінці цього тижня. Однак, чи розставить ця зустріч усі крапки? Кинат і подробиці в матеріалі моєї київської колеги Тетяни Ярмощук.
Нова зустріч прем'єрів України і Росії має відбутися 19 листопада у Ялті у рамках саміту СНД. За словами Юлії Тимошенко, на переговорах буде йти мова про оптимізацію ціни на блакитне паливо. Радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, що Україна хоче змінити формулу ціни на газ, але не може це зробити самотужки.
Ціні на газ закладені цінові параметри нафти. І це вже на сьогодні не відповідає реаліям. Тимошенко не може ставити питання про зміну ціни на газ для України. Можна ставити питання разом з Євросоюзом, що світова фінансова криза, яка боляче вдарила по всіх, а також по Російській Федерації через значне зниження споживання газу, однією з тих причин є не зовсім точний на сьогодні формульний підхід з орієнтацією на нафту.
Окрім ціни, зазначає Гудима, Тимошенко та Путін обговорюватимуть також обсяги газу, які Україна споживатиме у наступному році. А зважаючи на те, що і питання формування ціни і обсягів газу стосується також Європи, то це має вирішуватися на тристоронньому рівні – Україна, Росія та ЄС. А тема, яка може стати спільною – це модернізація української ГТС та участь у ній Росії, наголошує Олександр Гудима.
То, що Єврокомісія заявила бажання модернізувати – це означає ніщо інше, як надання кредитів з боку Росії. Це, звичайно, також кредити, але технічні обладнання. Звичайно, частина обладнання, системи управління будуть європейськими, але зважаючи, що наші газотранспортні системи є спільні Росії і України, тобто там значна частина обладнання є і буде російського.
Глядачі ж зазначають, якщо російські компанії братимуть участь у модернізації української ГТС на основі загального тендеру, то така співпраця буде вигідною Україні. Проте можлива і ситуація, коли конкурсні умови випишуть під конкретні компанії. Газета західних ділових кіл Financial Times пише, що після січневої кризи у відносинах з Росією українська влада нічого так і не зробила для більшої прозорості у галузі енергетики. Олександр Гудима таку критику відкидає. Досягненням він називає те, що від початку року Україна позбулася двох посередників – «Росукренерго» та «Укргазенерго». Але, на думку незалежних українських фахівців, підстав для критики енергетичної політики української влади чимало. Жодна із задекларованих реформ так і не була втілена у життя, каже Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Ми чуємо про затвердження багатьох концепцій, майстер-планів. Два тижні тому НАК «Нафтогаз» об'явив тендер знову на кращу концепцію, хоча недавно уряд тільки затвердив концепцію розвитку і модернізації ГТС. На жаль, поки що з українського боку йде більш імітація реформ, ніж самі реформи, а лише реформи могли створити для нас хороше майбутнє.
На думку Олександра Тодійчука, головним предметом тиску Москви на Київ і, зокрема, на українських кандидатів у президенти буде питання штрафів за недобір газу. Заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв заявив, російська сторона поки що не штрафуватиме українську за недобір газу. Між тим, уже у понеділок віце-спікер Держдуми, президент російського газового товариства Валерій Язєв у черговий раз наголосив, що Росія має таку можливість. Йдеться про близько 8 мільярдів доларів штрафних санкцій. Українські експерти очікують, що Москва може висунути низку вимог. Від сприятливого для себе вирішення питання щодо Чорноморського флоту до зміни зовнішньополітичного курсу України. Хоча, переконані оглядачі, до президентських виборів конкретних рішень в українсько-російських газових відносинах ухвалено не буде. Тетяна Ярмашук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо вашу думку на свободі. Чи ви побоюєтеся нового українсько-російського газового конфлікту?
Ну чого ж, побоююсь. У нас грошей немає. І нам Росія ніколи на зустріч не піде. А тому що для них ми їх молодший брат, і вони від цього не відступляться.
Треба ж поводити себе як треба. Тоді й не перекриють. Президент дуже ворогів понаживав. Ну на що?
Я думаю, що можливо. Враховуючи безвідповідальні дії дуже часто нашої влади, я, звичайно, не хочу казати, що Росія біла і пухнаста. Перш за все, це бізнес. І хто в домі хазяїн? Звичайно, Росія, вона дає цей газ. Або хай думають про альтернативні джерела енергії.
Чого його боятися? Треба вирішити ці питання давно і все перейти на ринкові відносини, не забути про ці конфлікти. Росія, вона завжди працювала з позиції сили. Такого іншого ніколи не було, що вона не висловила свої рішення інакше, як силою. Та жодний договор не гарантує.
Не повинно бути, тому що вже всі питання були вирішені минулого протистояння. Має на увазі договор, що обидві сторони його дотримуються, то не має бути ніяких протиріч.
І це був голос киян.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні триває перший візит Барака Обами до Азії як американського президента. Під час візиту до Китаю Обама виступив у Шанхаї перед студентами місцевих університетів. У своєму першому публічному виступі він говорив про важливість прав людини для суспільного і державного життя. Обама, зокрема, підкреслив.
These freedoms of expression and worship.
Свобода слова і релігії, свобода доступу до інформації та участі у політичному житті. Ми вважаємо це універсальними правами. Вони повинні бути доступними для всіх людей, включно з етнічними і релігійними меншинами.
Заявив американський президент. А за візитом американського лідера до Китаю стежить американський кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Юрію.
Вітаю, Мар'яно.
Чи відомо, хто запросив Обаму, університет чи офіційний Пекін, і хто брав участь у події?
Мар'яно, від початку до кінця все було організовано урядом. Кожен аспект подій був ретельно контрольований. Близько 500 студентів відібрали з 8 шанхайських університетів. Їх спеціально підготували і тренували, хто і які саме запитання ставитиме Обамі. Як з'ясували журналісти, більшість студентів були членами комуністичної партії, як належиться. Мало хто з китайських громадян мав змогу бачити те, що відбувалося протягом години у залі наукового музею, бо подію транслювало лише місцеве телебачення, а не державне, всекитайське. Репортери зауважили, що на новинних вебсайтах примістили повідомлення про виступ Обами, але швидко видалили звідти його зауваження про те, наскільки важливим є вільний доступ до інтернету, Мар'яна.
Власне, відомо, що китайський уряд, китайська влада ретельно контролює інтернет.
Про це, до речі, і прийшло з інтернету анонімне запитання, яке зачитав Джон Гансмен, американський посол у Китаї, присутній в залі. Там говорилося так: Україні, де 350 мільйонів людей користуються інтернетом, і є 60 мільйонів блогерів, чи вам відомо про існування вогняної стіни? Чи вогняної стіни? Так називають систему блокування сайтів, зміст яких не до вподоби урядові. І відповідь Обами: я завжди був твердим прихильником вільного користування інтернетом. Я рішучий противник цензури. Я визнаю, що різні країни мають різні традиції. Я можу сказати вам, що у Сполучених Штатах той факт, що інтернет у нас вільний, з необмеженим доступом до нього, це є джерелом сили, і я гадаю, що це треба заохочувати. До цього фрагменту зустрічі Обами зі студентами і було застосовано вогняну стіну цензури. Цікаво, що за даними американського посольства у Пекіні, воно, посольство, отримало через інтернет понад 1000 запитань для Обами, і деякі з них, обрані навмання, було зачитано вголос під час зустрічі президента з шанхайськими студентами. І репортери, до речі, запитували студентів потім про їхні враження від зустрічі, і один з них сказав, що вражений тим, що президент говорив про свою родину, про дітей своїх. Китайські лідери, сказав студент, прилюдно ніколи не заторкують особисті теми. На загал, Обама, за словами студентів, справив на них добре враження. Мар'яна.
Про зустріч президента Сполучених Штатів з китайськими студентами ми чули від кореспондента Радіо Свобода Юрія Дулерайна. Тим часом сьогодні президент Сполучених Штатів вже приїхав до Пекіна, і він має зустрітися з президентом Китаю Ху Цзіньтао. Виступаючи сьогодні, раніше Обама сказав, що Китай і Сполучені Штати не приречені бути суперниками. Докладніше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Свобода. Сьогодні повертаємося до події в Україні. Нинішнє українське законодавство обмежує можливості засобів масової інформації об'єктивно висвітлювати президентські перегони, а змінювати його запізно. Проте навіть у цих умовах українські медіа прагнуть висвітлювати вибори неупереджено. Як цього досягти, з'ясовували сьогодні у Києві учасники круглого столу «Діяльність медіа під час виборів». На круглому столі побував і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Напередодні президентських виборів до Верховної Ради було подано 4 проекти закону про вибори президента України. Той з них, який набув чинності, не враховує зауважень представників ЗМІ та повертає законодавство про висвітлення виборів у 2004 рік, вважає голова Центру законодавчих ініціатив Незалежної асоціації телерадіомовників Ольга Большакова.
Ми маємо законодавство, з яким працювати практично неможливо. Найбільше недоліки це коли будь-який матеріал, в якому згадуються кандидати, є передвиборною агітацією, тому що жодних визначень, жодних критеріїв відмежування передвиборної агітації від інших інформаційних матеріалів немає на сьогодні. Кожен раз, коли ЗМІ розташовує інформаційний матеріал, такий, який потрібний суспільству, це ризик ЗМІ, тому що народні обранці проголосували за те, щоб у ЗМІ не було інформаційних матеріалів про кандидатів, але була будь-яка, навіть найбільш брудна передвиборна агітація.
З тим, що подібні положення виборчого законодавства треба змінювати, погоджується і заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Андрій Шевченко. Проте він висловив упевненість, що до виборів ці зміни розглядатися не будуть. Чинний закон про вибори президента є недосконалим, але тільки його виконання може забезпечити рівні умови для всіх кандидатів, переконаний співавтор закону, народний депутат від НУНЦ Юрій Ключковський.
Поруч з свободою слова існує ще один фундаментальний принцип виборчого процесу. Це принцип рівності кандидатів. І говорити так, що цей кандидат цікавий суспільству, а цей кандидат не цікавий суспільству, вибачайте, не журналіст повинен. Про це скаже лише результат виборчої скрині. А все інше, вибачайте, це вплив на цей результат, вплив протизаконний.
Чи має журналіст, який зробив розслідування про одного політика, розслідувати діяльність інших, запитує в учасників круглого столу голова Української асоціації видавців періодичної преси Олексій Погорєлов. І відповідає.
Він має відслідкувати і розслідувати всі питання, які є цікавими його аудиторії. Преса буде працювати, як завжди, розумно, збалансовано, працювати на доходи. Тому що преса – це є так само бізнес, як торговля сосисками.
З тим, що висвітлення виборів має ґрунтуватися передовсім на інтересах аудиторії, погоджується і директор інформаційного мовлення каналу СТБ Олексій Мустафін. Але як зробити таке висвітлення неупередженим? Експерт ОБСЄ професор Джованна Ді Майола нагадала українським медійникам засадничий принцип європейської політичної журналістики. Публікуючи критичну інформацію на політика, обов'язково надай йому слово. Проте, на її думку, в українських умовах, коли частина кандидатів у президенти мають владу та вплив на основні медіа, досягнути такої об'єктивності вкрай важко. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Більше про передвиборчі виклики для українських мас-медіа ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». А наш гість – виконувач обов'язків голови Держкомтелерадіо Олег Наливайко.
Ну, зараз, якщо критикувати просто закон, то, напевно, вже пізно, вже ніякі зміни там не прийдуть. Зараз треба шукати от такі, скажімо, захисні якісь моменти, на які зможуть спиратись юристи мас-медійних структур.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні далі у програмі. У Львові поліклініки повернулися до звичного графіку роботи. Чи відступає грип, почуємо від нашої кореспондентки. В Криму відзначили пам'ять жертв червоного терору.
Це хороші люди були, служили отчизні, вірою і правдою. Ми їх розстріляли. Розстріляли і забули про це. Реабілітували далеко не кожного.
На Волині знову можна побачити найдавнішу в Україні православну ікону.
Анатолій Класюк працював над реставрацією ікони з відчуттям причетності до дива.
І про це за мить.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
За останній рік кількість голодних людей у світі збільшилася на 9% і сягнула понад мільярда осіб. Це найвищий показник від початку 70-х років, звітує продовольча і сільськогосподарська програма Організації Об'єднаних Націй. Як допомогти тим, хто не доїдає? Про це дискутують у Римі делегації 60 держав, які зібралися на саміт з продовольчої безпеки. Однак через відсутність лідерів ключових західних держав цей саміт ризикує бути провальним, інформує римська кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Триденне зібрання в Римі почалося сьогодні свіжими спогадами про минулорічне підвищення цін на важливі продукти харчування, як, наприклад, подорожчання рису. Відкриваючи саміт, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що людство заплатило надто дорогу ціну. Мільйони родин виявилися зубожілими і голодними. За словами очільника ООН, завдяки швидкій допомозі бідним народам вдалося запобігти більш катастрофічних наслідків. Водночас, наголосив пан Гі Мун, попереду серйозніші виклики.
The food crisis of today is a wake-up call for tomorrow.
Нинішня продовольча криза породжує виклики для майбутнього. До 2050 року населення нашої планети може сягнути понад 9 мільярдів осіб, на 2 мільярди більше, ніж тепер. В той же час із збільшенням населення відбуваються і кліматичні зміни. Щоб нагодувати людство до 2050 року, виробництво продовольства має збільшитися на 70%. Поза тим, погодні умови стають екстремальними і непередбачуваними. У багатьох частинах світу водоресурси занепадають, а сільгоспугіддя потерпають від засухи.
Найбільше від нестачі харчів потерпає населення в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та в Центральній Африці. У липні на саміті Великої Вісімки в Італії вирішили протягом 3 років на боротьбу з голодом виділити 20 мільярдів доларів. Але на нинішній конференції в Римі з-поміж керівників розвинених країн присутній лише Сильвіо Берлусконі, прем'єр-міністр Італії і господар саміту. Проблему голоду приїхали обговорювати переважно лідери країн Африки та Латинської Америки. Голова продовольчої і сільськогосподарської організації Жак Діуф сказав, що це є показовим фактом зменшення інтересу до проблеми продовольчої безпеки. За оцінками FAO, для гарантування продовольчої безпеки на планеті необхідні інвестиції розміром 44 мільярди доларів щороку. Але в чорновому варіанті декларації саміту жодним словом не йдеться про конкретні фінансові зобов'язання. Замість обіцянки подолати голод у світі до 2025 року, як того хоче ООН, попередня декларація закликає світових лідерів викорінити проблему голоду якомога раніше. Тож скептичні настрої в кулуарах саміту помітні. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Свобода, сьогодні поліклініки Львова повернулися до звичного графіку роботи. За оцінкою міського управління охорони здоров'я, пік епідемії грипу уже минув. Однак санітарна служба області не скоротить термін карантину, адже на даний час хворих на грип значно більше, ніж це було торік. Більше про ситуацію на Львівщині дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода у цьому регіоні Галини Терещук. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Галино, чи можна вже говорити про те, що епідемія у Львові та області загалом спадає?
Можна говорити про те, що епідемія йде на спад як на Львівщині, так і загалом у цілій Західній Україні. Про це говорять лікарі, свідчать про це і цифри. Скажімо, на Львівщині в середньому щодоби зараз хворіють більше 2 тисяч людей. Якщо ще 2 дні тому госпіталізували понад 300 осіб, то уже сьогодні шпиталізовано наполовину менше людей. Цієї доби більше 13 осіб перевели з реанімації у звичайне відділення. Якщо вчора померло 2 людей, сьогодні, на щастя, ніхто. Саме вмирають ті люди, які підключені до апарату штучної вентиляції легень. На сьогодні ще 6 важкохворих перебувають, власне, на штучному диханні, а 2 людей вже переведені в відділення нормальні. З 89 осіб, які померли в області під час усієї епідемії, у 10 підтверджені випадки вірусу грипу AH1N1. Інші результати ще невідомі. Цікаво, що померли люди молоді віком від 17 до 55 років, за даними патологоанатомів, це були ті особи, які мали надлишок ваги або ж хронічні хвороби, як, наприклад, цукровий діабет. Медики стверджують, що мешканці хворіють вірусно-бактеріальною пневмонією. Ось що розповіла сьогодні лікар Ірина Микичат, яка теж опинилася на лікарняному ліжку, як і її ще 300 колег. Можемо послухати.
Ніколи пневмонії не було, щоб так масово люди спали. Тобто для того грипу характерна цього року якраз і пневмонія. Але перебіг тої пневмонії і самого грипу на тлі хронічної патології, от там в очі кидаються ожиріння.
На Львівщині найвища смертність грипу. Через те говорять лікарі, що люди невчасно зверталися або ж були поставлені діагнози спершу неправильно, чи проводилося лікування.
Але дуже добре чути, що епідемія йде на спад, і про це ми чули від львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А в Криму сьогодні відзначили пам'ять жертв червоного терору початку 20-х років минулого століття. Тоді на території півострова менш як за рік більшовики вбили від 200 до 200 тисяч, перепрошую, від тисячі до 200 тисяч осіб. Сьогодні у Сімферополі, у день, коли 89 років тому на території колишньої Радянської імперії, перепрошую, Російської імперії, завершилася громадянська війна, пройшов жалобний мітинг у пам'ять жертв політичного терору. Із цього мітингу репортаж кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Коли страждають і гинуть безневинні люди, це несправедливо, це не по-людськи, це не по-божому. У міському саду Сімферополя півсотні людей, переважно жінок похилого віку, з іконами і російськими прапорами в руках, зібралися на жалобний мітинг у пам'ять жертв червоного терору. До меморіального каменя, встановленого кілька років тому активістами Конгресу російських громад Криму, лягли вінки і живі квіти. В листопаді 1920 року, коли червоноармійці захопили Кримський півострів, на його території під керівництвом і за безпосередньої участі Розалії Землячки і Бела Куна розпочалися масові розстріли соціально чужих елементів. Це були російські офіцери, дворяни, купці, чиновники, представники духовенства з багатьох регіонів тодішньої російської держави, які під час громадянської війни утекли до Криму, останнього клаптика Білої Росії. Ольга Бакумова, керівник Сімферопольських дворянських зборів, каже, що вбивали безневинних і кращих.
Це хороші люди були, служили вітчизні, вірою і правдою.
Це хороші люди були, служили вітчизні, вірою і правдою, але їх розстріляли і забули про це. Реабілітували далеко не всіх. І ось висять меморіальні дошки таким діячам, як Бела Кун, які уславлюють убивць. Їм ставлять у заслугу масові вбивства. Це настільки несправедливо.
Масове вбивство. Це настільки несправедливо.
Зазначила Ольга Абакумова. Учасники жалобного мітингу закликали кримський парламент оголосити 16 листопада днем пам'яті жертв громадянської війни і політичного терору в Криму. Водночас місцеві комуністи, які входять до проурядової коаліції у Верховній Раді Автономії, раніше неодноразово заявляли, що ніколи цього не допустять і наполягатимуть на знесенні меморіального каменя, встановленого у міському саду Сімферополя. В кримському рискомі Компартії України повідомили Радіо Свобода, що позиція комуністів не змінилась. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Найдавніша в Україні православна ікона зайняла центральне місце в експозиції Луцького музею Волинської ікони. Це образ Холмської Богородиці, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Скарб, який нині зберігається на Волині, створений у Візантії в 10-11 столітті. До Київської Русі ікона потрапила як посох візантійської царівни. Наприкінці 90-х надійшла радісна вістка. Холмську Богоматір знайдено. Упродовж 6 десятків років її зберігали в родині холмського священника Гаврила Коробчука, а в 2000-му до музею Волинської ікони святиню передала хранителька, донька Гаврила Коробчука Надія Горлицька, розповідає директор музею Тетяна Єлисеєва. За реставрацію шедевру взявся керівник реставраційної майстерні Волинського краєзнавчого музею Анатолій Квасюк.
Кожен етап реставрації, він проговорювався реставраційною радою, яка виїжджала на місце реставрації, і фактично вироблялися основні моменти наступного етапу реставрації.
Анатолій Квасюк упродовж 4 років лише знімав пізніші замальовки, відкриваючи живопис 11 століття. Працював над реставрацією ікони з відчуттям причетності до дива. І досі стрепетом пригадує свою першу зустріч із нею, яку організував волинський поет, холмщак Йосип Струцюк. Волиняни вирішили зберігати ікону в музеї, а не в храмі, з причин безпеки і через те, що поклонятися їй зможуть віруючі різних конфесій. Тим часом для майбутнього Луцького храму Холмської Богоматері Анатолій Квасюк малює її копію. Валентина Одарченко та Радіо Свобода, Волинь.
Якщо ж ви хочете побачити, як виглядає образ Холмської Богородиці, то зазирніть на наш сайт radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю усім гарного вечора.